Minisitule y'obulamu ekkaatiriza nga bw'egenda okwongera amaanyi mu by'ensimbi n'abakugu mu kitongole ekinoonyereza ekya Uganda Virus Research Institute okulaba ng'endwadde ezitawaanya bannayuganda bazitulira ddala ku nfeete. Obweyamu buno bukoleddwa Director General mu Minisitule y'obulamu Dr. Charles Olalo babadde asoma obubaka obw'omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Minisitule eno Dr. Diana Atwine mu kutongoza ebikujjuko ebyokujaguza emyaka 90 bukyanga Uganda etandika okunoonyereza ku ndwadde zinnamutta ng'eyita mu Uganda Virus Research Institute. Dr. Olalo agambye nti bingi ebituukiddwako naddala ku ndwadde zinnamutta nga siriimu Ebola n'endala nga kaakano baagala ekitongole kino kinoonyereze era ekinoonyereza kyongerwa amaanyi olwo Uganda eyongera okweriisa enkuli mu Afrika.